Campus FM prezentă
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Iżelmulkom, Lino Farrugia. Ovvjament, minn Campus FM, ovvjament, minn Platea. Illum, nħu għos najt li etnarġa nintaqa ma' Chris Dingley. Inselmulek, Chris.
Hello.
Hi. U grazzi tal-li arġajt ġejt. Għan kun daċxajn pompus issa. Tonorana bil-prezenza tijak. Imma wara l-aħħar program tant ħadd għos nisma l-esperienzi uniċi li kellek bħala attur Londra. Ħajja mhux faċli ma fl-istess ħin hija l-ħolma ta' kull attur li għaddi minnha. Mela inti bdejt touring Londra. X'kienu t-tip ta' xogħlijiet ta' plejs li kont tagħmel?
Ħafna affarijiet differenti.
Meta tgħid differenti, mela Shakespeare semmejtuna, ma x'interpretajt iktar?
Shakespeare jew offer differenti.
L-affarijiet differenti. Shakespeare ġifri int semmejt l-Iago.
Per eżempju għamilt tour hemm wieħed awtur jismu Philip Pullman. Kiteb kodba bħal His Dark Materials. U għandu għandu ktib I Was a Rat, ktib għat-tfal dan. U kont involut jena. Namel il-adaptation tal-ktib għal-play. U kienem direttriċi taljana, taħdem Londra. U għamilna workshops biex naraw kif se nadattaw dan il-ktib għal-play. Għamilna.
Meta tgħid għamiltu workshops jiġu blatturi.
Blatturi, iva. Kellna ktib, pereżempju.
Kulħadd ikollu l-ktib jiġifieri tgħid.
Kulħadd ikollu ktib, hija. Imma mbagħad ikollok eżerċizzji, pereżempju, titfalek il-ktib mal-art. U ikollha pereżempju tkunu xi jinnaf sitta turi.
Sewa.
Inwol. Mbagħad tgħidlek mela pick up the book, iftaħ paġna, aqra sentenza, u mbagħad komplu minn hemm. Komplu immaġinaw x'ista jsir fl-immaġinazzjoni tagħkom. U għamilna workshops hekk biex qiegħed tkun tista' tara, forsi nistgħu nagħmlu hekk, xena hekk, xena hekk, xena hekk. U bnejna play ta' dan il-ktieb. U mbagħad ħadni ħontur.
Karatter differenti.
Karatter differenti, jina f'dak il-play, jina kont għamilt xi ma nafx xi 15 il karattru.
15 il karattru.
Something wija kulħadd hekk. Forsi mhux 15.
U hija ma 10, mhux xorta taf x'inti tu tinterpreta 10 karattri fl-istess sew nofs għatej l-iktar xek.
Konna xi ħaġek, konna każ żgħir kulħadd.
Kemm kont bħala każ?
Konna kast, kien hemm erba main roles, imma mbagħad kien hemm il-chorus, jiena kont parti mill-chorus. Il-chorus kienu kellhom kważi kellhom parti ikbar mill-main roles. Għax konna.
Idhom iktar fuq il-palk mill-ħu.
Vera, hekk kien.
Min jagħmel chorus bil-forsi hekk. Issa, mela, dat ġifieri għandek din il-varjetà enormi. Li tinterpreta karattri enormi, x'ħadd iktar minnhom daw it-turs bħala teatru?
Bħala esperjenza bħala unika, bħala esperjenza bħala attur għax u anke bħala bniedem ukoll. Jiena persuna li dejjem inħobb nikber bħala persuna, nitgħallem xi ħaġa. Jekk m'iniex qed nitgħallem xi ħaġa mela ngħid nibda niddejjaq malajr. U kienet diffiċli biex tmur erba' xhur touring. Imma naħseb qatt ma ddejjaqt li bdejt ngħid. Li bdejt ngħid.
U da waħda jiġri mara mhux qiegħda jakux hekk.
Le, mara.
Qed tinsaq xi domanda impertinenti għax privat.
Allura li kont nagħmel.
Ibsa wkoll.
Li kont nagħmel wara li spiċċa
ix-show
is-sibt bil-lejl. Kont kellna karozza, kont insuq, nasal id-dar xi tlieta ta' filgħodu biex il-ħadd inkun magħha, nhar il-ħadd inkun magħha, Unbat nartnejn fxi l-erba ta' fil-ħodu kontin unsu għal-post l-ġdijt. Fej
konna.
Kontin dum ħafna sija twal fuq il-motorway. Waħdi fuq il-motorway unsu.
Ma jina nħobb. Ma tkun zazuħ. Ma tkun zazuħ. Tal-ħadġib. Issa, bdejt il-touring. Issa, mbat, ġara.
U jina għamilt 11 sena hemmhekk Londra, ngħix Londra. U l-aħħar erba snin kont lucky ħafna. Għaliex kont naħdem jobs back to back, nispiċċa minn tour, nibda jieħu.
Bdew, draw jiġifieri.
Draw, ija.
Bdejt taħdem jiġifieri regolarment.
Ija, mbagħad kelli parti żgħira f'Doctors ma' BBC fuq BBC Television ukoll bħala tu mużiċist. Ukoll, allura għamilt il-filming għal-dak. Dejt naħdem hekk.
Tħall tiktar television jew dik biss kelli?
Le, dik biss kelli. Dik biss kelli. Xtaqt naħdem fuq television, jiena nħobb television ħafna. Il-kamera ħafna. Imma ma nafx, il-mod kif jiġi l-ħajja. U waqt li kont nagħmel hekk, fil-miliet kont dejjem niġi Malta biex nagħmel shows. Jiena kont.
U għalmejn shows hekk.
Le, bdejna bil-improvised shows.
Improvised?
Xkienu
daw bħalissa.
Għalin għandi ħabib birti għaj Malcolm Galia.
Sewa, Malcolm Galia. Bravo, uħor, bravo.
Ija, bravo ħafna. U aħna konna xtaqna minna xaħġa play originali flimkien, komedja originali flimkien. U bukjajna teatru ta' St. James Cavalier. U speċi mux insejna, imma kena affarijiet oħra. Mbagħad wasalna fħin li bdejna sibna ruħna f'pożizzjoni fej ma kenniex ħin niktbu xi ħaġa. Ma x'taqniex li nikkanċellaw kollox. Allura qed nagħmela ejja nagħmlu improvised show. Mhux ċajta, imma
x'kien jismu dan li
Dingle Bells Malcolm Smells.
Ejja bil-ħaq. Iva.
U ħadna gost ħafna nagħmluha. Ħafna gost, ħafna, għamilna, ma nafx kemm il-performance.
Ngħid il-verità li semma tantx kien feriċi, hemma
le. U dak għamilni għal tliet snin, kull Diċembru, waqt il-miliet, kon niġi lura Malta, u nagħmlu dawn Dingle Bells Malcolm Smells.
Mela, naħseb li aħjar li nagħmlu pawsa qasira, fejn nisimgħu tinterpreta xi ħaġa differenti milli kont qed titkellem. Għat nitkellem fuq Dario Fo. Chris prepararna din l-interpretazzjoni. Miexiex ta' Dario Fo?
Accidental Death of an Anarchist.
Dikka x'kienet is-sitwazzjoni tagħha, fakkarni.
Kien hemm wieħed anarchist li kien qalu li qabess minn mit-tieqa ta' assa.
Ta' assa, si.
U Dario Fo kiteb dan il-play satiriku dwar din
is-sitwazzjoni. U inti interpreta. Nisimgħu lil Chris Dingby interpreta silta minn Dario Fo.
Hello, Inspector Bertozzo's office.
Who's calling?
No, I'm sorry, I can't get him for you. If you won't tell me who's calling.
Well, fancy that. The inspector. Himself in person?
I don't believe it.
Oh, come on.
What a pleasure, Inspector De Finestra.
No, nothing.
And where are you calling from? Oh, of course, how silly of me, from the fourth floor. Where else? Anyway, what do you want with Bertozzo? No, he's busy at the moment, so you'll have to tell me. Was that? A High Court judge is being sent up specially from Rome. If you'd ask me, he's being sent up to reopen the case of the death of the anarchist. Sure, it must be because Rome's not happy with the way the original inquest was put on hold when the judge adjourned it. Oh, that's what you've heard as well. Well, it's only a rumour. I thought as much. Well, first it soothes them to a T, and then they have second thoughts. Of course, yes. They're responding to the pressure of public opinion. Do me a favour. When do they ever care for public opinion? Exactly, and here's Bertozzo laughing like a drain. You know, do you hear that? Bertozzo, our friend on the fourth floor says it's all very well for you to start cackling, but you're not stuck in the middle. Because he and his boss are in it deep. Huh? Well, see you. Yes. Well, Roger. Roger that. Message received. Out. From the both of us, over and out. Right, to work.
To work, Your Honor, because time is getting short.
Ooh, I've come all over all hot flushes. If I manage to persuade them that I really am a High Court judge, if they don't tumble me, that'll be a cracker. Let's see now. First of all, find a walk. Oh, that's the clerk of the court. Arthritic but dignified. Yeah, not bad. With a bit of crick in the neck, like a retired circus horse. No, I think I'd prefer something different, like something cold, detached, short shrift, a bit of a drone, slightly short-sighted, gloomy sort, has glasses, but only uses one lens, like so. Well, look at that, brilliant. Just what I was looking for. Okay, calm down, back into character. All present and correct. Let's see, the judge's reasons for adjourning the inquiry into the anarchist's death. Ha! And here's the police report into the anarchist group in Rome. That was run by the male dancer. Very good.
Inkomplu bil-programm platea. Qegħdin nitkellmu ma' Chris Dingley. Chris, issa inti semmejtilna l-mawra tiegħek l-Ingilterra. Ovvjament, ftit ta' snin ilu ġejt lura Malta, ma' inti ġew sejjer u xejk ukoll.
Iva.
Bħalissa jiġifieri
bħalissa qiegħed bbażat hawn Malta issa. Ġejt lura tliet snin ilu. Ma bħalissa ġew sejjer għandi shows tiegħi li ktibthom u għamilthom hawn Malta. U ħadthom Londra, Mort, show, one man show, is a bad dad. Commedia.
Bad dad.
Bad dad, Eva. One man show, semi autobiographical, dwar, you know, sit missir, tletinilu, uktib show, ax maha sejt nix, preparat bizzejt biex nsir missir. Allura.
Xoċek biografija,
le. Naqra self-therapy.
Di tajba, ma jina rajtek fil-festival, l-International Festival of Drama li jorganizzaw, ovvjament, il-Drama Center, li jorganizzaw aħna. Ovvjament, kellek. Ħaniġi għalissa ta' ħanaqbuż daqsxejn. Kellet interpretazzjoni interessanti ta' De Valette. Il-famuż De Valette li rrakontajtilna l-istorja ta' De Valette li minn xi xadda waqt l-assedju. Kellek interpretazzjoni interessanti ħafna, ħallejt id-daqna wkoll biex hemm tidher iktar De Valette. Titkunix ja hemm. Imma kienet interessanti kif għamilta viżiva u għaddej. Titkelle wahda.
Kontili biex namel xaġġek.
Le, interessanti ħafna kienet. U jilli naf dak iż-żminijiet mhux ħażin ukoll, għadta hija bil-ħaq, dikek hija. U l-mod kif għamilta kienet interessanti. Issa, x'għamilt iktar Londra bħala one man show?
Le, dak li għamilt. Għamilt Bad Dad, għamilt hawnhekk ma' Malta l-ewwel, battellajt Londra, morna tajjeb ħafna Londra.
Fej għamilt Londra?
Teatru Żgħir jisimgħu The Rose and Crown Theatre.
Rose and Crown,
yes. U teatru Żgħir ħafna, speċi 100 people. U morna tajjeb ħafna.
Kemm il-darba għamilta?
Tlet darbit biss. Tlet darbit biss, imma il-reviews kienu tajbin immens.
Mhux faċli, Londra taqla review tajba.
Le, fil-fatt jiena kont vera sorpriż ħafna. U minn fuq dar dawk il-performances, kelli kont mistieden immur Birmingham, mbagħad morna.
X'għamilt?
Bad Dad. X'għamel performance Birmingham.
Nasu bis-saħħa ta' reviews.
Is-saħħa ta' reviews.
Tista' tista' titkassaħ daqsxejn.
Eżatt. Mbagħad morna.
Skużani l-espressjoni.
Le, trittużhom. Trittużhom bħala.
Trittużhom. U biex taqla review tajba Londra mhix faċli.
Le, mhux faċli. Le.
Imma tara reviews na til kif kissru ġili kissru lil xurxej, no?
Anke jina ġili kelli reviews li kelli xifti. Tistħi taqromu.
Umbaċ, xaġġara iktar.
Och ombatt mot Brighton Fringe Festival, med Bad Dad. Och issa av oss och leda, för oss och leda, tlajt Edinburgh Festival. Edinburgh Festival.
Och skämt, vill Bad Dad och
Bad Dad och Kåli. Issa kallar vi till sena dela, säger L'America.
L'America.
Ifa.
Trajer, någor ärlek.
Fall issa, nahdem av Malta, ett neprova nära, kif l'artisti Maltin, jistaw imorru, jihdu xol taħħom, barra minn Malta.
Mux ma neppawx insulari, ju.
Mux ek bis, għax jek tikteb bitċa xol għam Malta, tamil drum, ju, tikteb drum, tella drum, originali, jo kummedia originali, tamil zoċ weekends, forsi.
Sewa.
Ma, il-development ta' dram ta' tal-script għadu għasbeda kważi. Allura naħseb l-importanti li Maltin, nis Maltin jistaw jihdu xogħol tagħhom barra minn Malta. Għax biex ikollkom dawn Edinburgh Festival biss għandek xahar sħiħ ta' performances kuljum tagħmel 28 shows in 28 days. Allora, importanti, għad naħdem fuq dak palissa.
Xolm sabiħ, li jistajseħu.
Jistajseħu, diffiċ li ħafna għal-Maltin.
Ma jimportaċi, ma jistajseħu.
Minħabba...
Il-determinazzjoni titkun...
Il-determinazzjoni, jiva, jiva. U għaw nis li jistaw jajnuk u koll.
Yes.
Għaw nis li jistaw jajnuk.
Issa, meta ġejt lura Malta, daħħajja nitkellmu sa fuq l-aħħar 3 snin, u nisimaw kuk ta' t-interpreta xie affarijiet oħra, imma x'kienu l-esperjenzi?
Ġejt lura Malta, ħdimt fuq film ta' Michael Bay, 13 Hours, għamilt dak, u għamilt television series, Comedy Nights, TV show, kienet esperienza għalija, kienet esperienza sabiħ ħafna, jina nikteb għal Comedy Nights.
Le, Comedy Nights fit-teatru kienet, le?
Ija, ma bdejna fit-teatru, imma mbagħad kienna television series ukoll.
Aha.
Iva.
Fuq liema sessjoni?
Fuq net.
Fuq net?
Fuq net kienna xi 35 sketches.
Bil-Malti u bl-Ingliż?
It-tnejn li huma.
Aha. Ma filmjajtu minn fuq il-park jew kellha fl-istudio?
Le, u on location ukoll.
On location?
Kienu kollha sketches ġodda.
Dak Comedy Nights hija sketches, dak inti huma min taħdem għadik. Il-grupp ta'kom, minn huwa?
Il-grupp ta'na, jena Wesley Lul id-deriġi, Mark Cabardan, Joe Caruana, Pia Zammit, Tom Camilleri.
Dik il-klikka veru tajba veru.
Iva, Colin Fitz.
Colin Fitz, Comedy Nights, ġejt narakom u veru lejla u serata veru sabiħa fit-teatru.
Grazzi ħafna.
Għanna
nieħdu gost ħafna.
Ma nistax ma ngħidlek
xogħol. Din hija l-ħames sena li qed nagħmluha. U konna għamilna din il-television series, Comedy Nights TV show qed nisma. U ħadd gost ħafna għax erġajt bdejt nirrexta bil-Malti, bdejt nikteb bil-Malti għall-ewwel darba, bdejt nikteb bil-Malti, l-sketches.
Għax inti tikteb, ovvjament.
Nikteb ħafna.
Mużiċist, attur u kittieb. U kantant ukoll.
Le, le,
xorta, 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 bil-vuċi
t-tisat. U bdejt naħdem hawnhekk nagħmel one-man shows, għamilt ktibt one-man show ieħor Shake Shorts għal Ziggo Zajk. Shake Shorts presents A Midsummer Night's Dream, dan huwa Midsummer Night's Dream għat-tfal. Morna tajab, neħduħ l-skejjel u nerġtaw.
Opportunità sabiħa.
Ija, opportunità sabiħa.
Tixis, għabel ma nibdew nalqu naħsbu xnaqru l-programm, ma nisimawk, t-interpretarna xaħġa kompletament differenti minn Saving Private Ryan. Eżattament x'inhi di?
Din hija, għax jiena ħobb il-films ħafna. F'fatt waħda mill-affarijiet li nixtieq nagħmel hija li nibda nirrexta aktar fuq il-kamera. U dan il-film ta' Saving Private Ryan veru huwa film
incredibly,
eżatt.
Incredibly.
Eżatt. U Tom Hanks huwa attur veru tajjeb ukoll. U dan huwa monolog waħda minn tiegħu minn Saving Private Ryan.
Mela, nisimgħu. Lil Chris Dingley interpretarna silta minn Saving Private Ryan.
Mike, what's the pool army up to now? What's it up to? What is it?
$300. Is that it? 300? I'm a school teacher. I teach English composition in this little town called Audley, Pennsylvania. The last 11 years, I've been at the Thomas Alva Edison High School. I was coach of the baseball team in the springtime. Back home, when I tell people what I do for a living, they think, well, that figures. But over here, it's a big, big mystery. So I guess I've changed some. Sometimes I wonder if I've changed so much my wife is even going to recognize me whenever it is I get back to her, but... and how I'll ever be able to tell her about days like today. Ryan. I don't know anything about Ryan. I don't care. The man means nothing to me. It's just a name. But if... you know, if going to Ramil and finding him so he can go home, if that earns me the right to get back to my wife, well, then that's my mission. You want to leave? You want to go off and fight the war? All right. All right. I won't stop you. I'll even put in the paperwork. I just know that every man I kill, the further away from home I feel.
Niġu l-ura. Unkomplu nitkellmu ma' Chris Dingley fuq il-karriera veru interessanti Chris Sadu Żagħżugħ u xorta irnexxielu jagħmel din il-qabż enormi li mar l-Ingilterra, ħadem ħafna l-Ingilterra ħadd xi sena ġi Malta biex imbagħad ikompli. Ovvjament, x'inhi r-raġuni li ġejt Malta?
Najlek il-verità kelli tfal.
Int Mr. Tajjeb mela. Nista' nifhmek.
Għandi żewġ tfal ġenna l
Nista' nifhmek. Imma inti l-ħobża ta' kuljum isma' li kemm jien poeta u l-ħobża ta' kuljum qed taqraħ bit-teatru x'hekk.
It-teatru iva.
It-teatru. Li hija l-ħolma ta' kull attur u wkoll teatru u television. Ħolma
li fortunat ħafna. Fortunat ħafna li nista' nagħmelek.
Malta ġifieri inti ġifieri għandek x'għandek għaddej. Ġifieri għandek il-woman show x'hekk.
Għandi il-woman show. Għandi żewġ woman show. U dak li ħor ġdijt li għad li semmejt li għamil
ta' la
Vallet. Għandi l-Comedy Nights.
Comedy Nights, dawk darba fil-sena uċi?
Darba fil-sena, iva. Għandi short film li produċċejt jena u ħadsem fih u koll.
Xinu għarriċ? Short film.
Short film jismu The Seat, u komedja.
Ċifiri, dana short film għal cinemas?
Le, għal-festivals.
Għal-festivals?
Kull ma fih. Xi 10 minuti kollox ta'.
Veru short film. Le għall-festivals.
Iva festivals. Għall-esperjenza.
Ma dak ma taqrax xi kolbi, le?
Le, ma taqrax xi kolbi. Qed nagħmel ħafna productions differenti għandi parties are għaw film li qed jinħadem ma' Malta bħalissa dwar l-Apostlu Pawlu.
Pawlu, l-Apostlu Pawlu.
L-Apostlu Pawlu.
Ovvjament inti għandek il-ħin li tista' tmur tagħmel auditions u ovvjament tidħol parti bissa ħallejt id-daqna, ovvjament, u għakris din li kompletament differenti, fil-fat meta rajtek l-ewwel darba bid-daqna, għat stan danafu.
Imma. Ma semmejniex ix-xogħol tiegħek fiċ-ċirku wkoll għax naħdem fiċ-ċirku.
Nsemmilek sewa ċ-ċirku, x'in iċ-ċirku?
Naħdem bħala direttur fiċ-ċirku. Mhux hawn Malta.
Mhux Malta.
Le, għamilt ċirku għal Malta fit-2013. Imma wkoll naħdem ma' kumpaniji barranin bħala direttur. Fil-ċirku modern, mux minnar animali, minnar animali, nħob nuża il-teatru u ċirku u nġibhom flimkien biex nikrew hybrid biex ngħidu hekk. Ma dik hija storja oħra.
Dik hija storja oħra. Ovvjament u naf li għal-iksirra konti ma' minna t-tielet, int-għajna t-tielet darba, u importanti li ovvjament inti t-tibba miexi. Chris, il-futur, xie trid?
Nishtiq inkompli. Nishtiq inkompli.
Ma' għandi xie proġettek frasek li tajt rrit li namel dak, xinija dik xie ħaġa, il-ħolma oħra, xindi dinja, inti għaxt dinja tal-ħolm, li kolla għedin jitwetqu li hija xi ħaġa sabiħa. Hemm xi ħaġa oħra li tixtieq li tagħmel li tgħid eħe dik hawn ma m'intix tista' x'inhi għandek frażek?
Ah, nixtieq nixtieq nikteb kummedja jew għall-television jew għall-film u nikteb u nieħu sehem nirreġta ġew.
Tikteb int istess u tieħu sehem int istess.
Nixtieq nagħmel xi ħaġa hekk, xi ħaġa kummedja li ngħid. Dili għandi xi ngħid jiena, dili għandi li rrid ngħid. Din hija xogħli.
Inti fil-fatt iktar qiegħed dejjem taqli fuq il-komedja ma biħsib warajk hux hekk.
Iva, eżatt, eżatt.
L-aħħar domanda qabel ma nagħlqu, teatru xi jfisser għalik?
Teatru ħajja. Teatru l-ħajja tiegħi. Teatru ma nafx nagħmel ma ngħidru. M'għandi x'idea x nagħmel hekk. Teatru. Ma nax kollox għalija, ma kważi kollox.
Kważi kollox. L-ewwel qabel kollox.
Għal-familja l-ewwel qabel.
Wasalt waħdek għalija.
Imma. Naħsibha darb tiqle.
Le. Mela, Chris, grazzi ħafna Chris Dingli l-lum rġajna tajna ma' Chris Dingli illi barra li għandu esperjenzi enormi fit-teatru ma' rakonter veru tajjeb. U smajna jinterpretanna affarijiet kompletament differenti minn xulxin, Chris, nirringrazzjak ħafna, ħafna, ħafna ta' dawn it-tliet laqgħat li kellna. U jiena hawnhekk Lino Farrugia minn Campus FM u minn Pletea. Insalmulkom.
Grazzi ħafna Lino.
Grazzi.
Kontu qegħdin tisimgħu Pletea. Program li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuel Attat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.